Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a co máme dneska za téma, Pepo?
Dnešním tématem je, proč se lidé starají o majetek sami. Vážení posluchači, téma plné rozporů. Rozpory, které jsou u tohoto tématu asi nejsilněji cítit, je na jedné straně strach a na druhé straně, říkejme tomu, ego, hamižnost, v celku jedno, úspěch, možná zkušenost. Asi už vnímáte teď na začátku tohoto dílu podcastu, že mezi zkušeností a strachem není úplně pevné pouto. Pojďme se tedy podívat na ty rozpory tohoto tématu a postupně se dostat do větší hloubky. Začnu takovým jednoduchým příběhem. Znám člověka, který má za sebou mnoho úspěchů, ať už v rodině, svých osobních, je to sportovec, tak i biznisových. A i přesto, když jsme nedávno, před zhruba 1 3/4 rokem, otevřeli otázku správy finančního majetku, tak bylo vidět, že se úplně osypal, klepal se v podstatě strachy a říkal, hele, tohle je pro mě absolutně zapovězený téma, nikdy do této oblasti nevkročím, protože jsem se pokaždé, když jsem do ní vkročil, spálil. A naposledy to vypadalo tak, že jsem zainvestoval a po několika málo měsících jsem se díval na hodnotu, která byla o 10% nižší a vedle toho jsem se díval na svůj biznis, který byl o 10% vyšší. A říkám si, stojí mi to za to? No nestojí. Ten člověk je opravdu paralyzován strachem. Láďo, ty máš zkušenost s rentiéry, kteří už jsou v péči Fichtner Wealth Managers a už té péči jsou třeba i více než 10 let. Jak se na to dívají lidé, kteří mají k ruce experty, kteří třeba už toto téma v minulosti diskutovali?
Jak se na to dívají, to by bylo dobré se zeptat jich asi, ale to, co já z toho pozoruju, tak je určitě jako myšlenka, nejsem na to sám. Mm-hmm. Protože pro většinu lidí, kteří podnikají, tak jako pro toho člověka, kterého ty jsi zmínil, tak ta finanční aktiva, kterých, když se člověk podívá jako do světa na nějakou statistiku toho, jak mají rozložený majetek nejbohatší lidé světa, tak finanční aktiva bývají 2/3 toho majetku obvykle. Z nějakého důvodu k tomu došli ty lidi, kteří to dělají už x generací. Tak pro nás, jako pro podnikatele, ta finanční aktiva jsou jako vzdálená příliš. Pro mě ne, protože podnikám v této oblasti, ale pro většinu lidí je to, jako nemůžu to uchopit. Přestože ve své podstatě, jako buď investuju do svého biznisu, nebo investuju do biznisu jiných lidí, o kterých si často čtu v novinách, protože jsou úspěšnější než já, prostě ty firmy jejich dosáhly třeba celosvětové působnosti. Takže není to zas tak jako daleko z hlediska toho, do čeho investuju, ale nemám to pod kontrolou. Mm-hmm. A to je určitě jeden jako z důležitých faktorů toho, kdy lidi, s kterými my pracujeme, tak taky chtějí mít věci pod kontrolou, ale nemusí to všechno odpracovat. Ta naše role není jako říct, dejte sem nějaký peníze a zavřete oči a uvidíme, co z toho bude. Naopak, my sdílíme všechno, co víme, my ty věci diskutujeme společně, my jsme ten tým, který ten úspěšný člověk, podnikatel, využívá pro to, aby dostal odpovědi na to, co potřebuje. Stejně jako ve své firmě. Taky nedělá všechno, proč by to dělal, že? To by nikdy nemohl vyrůst tam, kam vyrostl. Takže chci mít věci pod kontrolou i nadále. To platí pro naše klienty. Chci o tom rozhodovat já. To taky platí a rozhodují oni. My říkáme, tohle doporučujeme, tohle jsou plusy, mínusy, výhody, nevýhody a tohle je naše jednoznačné doporučení. Dostáváme zpětnou vazbu a ten člověk pořád má věci pod kontrolou. Takže nemusí ty věci dělat sám a může sám posuzovat, jestli se toho má bát nebo nemusí bát. Jo. Většinou ta obava, o který ty jsi zmínil, když já se s ní potkávám, tak fungovala tím způsobem, já jsem jim to dal a nevěnoval jsem se tomu. Mm-hmm. Ale ono to bez toho nejde, jako. Majetek, prostě o to je potřeba se starat, to všichni víme. A nesmí člověk jako slepě důvěřovat. Všichni naši klienti jsou jako velmi fokusovaní na to, jak to funguje, co se s tím děje, s tím majetkem a potřebuji o tom vědět, potřebuji o tom vědět průběžně něco, potkat se, povídat si, chápat.
Rozumím. První zmíněný příběh byl krátký, já ho ještě zkusím doplnit a propojit s fiktivním jménem. Říkejme mu třeba Milan. Milan byl zástupcem těch správců, kteří se věnují správě finančního majetku sami. Nesvěřil to do rukou nikoho jiného. A když jsem se doptával na důvody, proč tak činil, tak mě vlastně řekl dva. První říkal, no protože já přesně vím, co potřebuju. Proč bych to měl vysvětlovat někomu, komu ani nevěřím, neznám ho, tudíž nevím, jestli mě bude dobře poslouchat a jestli tu moji potřebu naplní a jestli je na to dostatečně připraven. A druhý důvod, který mě přišel, že byl u něj ještě silnější, tak byl ten, že říkal, já jsem schopen se rozhodnout ze vteřiny na vteřinu. Takhle narostl můj biznis. Akčnost. A měl pocit, že když přizve k té správě finančního majetku někoho dalšího, tak to bude vždycky závislé na tom, že se musí potkat, že si to musí vysvětlit a tak dále. Teprve diskuzí Milan zjistil, že se vlastně velmi mýlí.
No tak asi první věc, v čem se Milan možná mýlí, je jako v tom stylu rozhodování. Ano. V té dlouhodobé správě finančního majetku, nebo obecně asi jakýhokoliv majetku, tak jako správce se rozhoduje jiným způsobem. Musím jako fungovat s rozmyslem, musím mít nějakou strategii, musím si věci jako nastudovat, ano. Připravit se na ně. A ne, že vidím článek o Tesle v novinách a jdu si koupit její akcie, nebo jedu prodat. Jo? A ten způsob správcovského přemýšlení je úplně jiný. A to je jedna z věcí, jako která je potenciálně velmi nebezpečná, kdyby se přinesla z toho podnikatelského mindsetu do toho správcovského. Ale já vždycky tam, když se o tom s někým bavím, tak já vždycky říkám jeden jako zajímavý příklad, nebo příklad, který znám a všichni asi známe. Když máte nemovitost, máme nemovitost ve Španělsku teďko, tak se o ní můžete starat sami.
Ano.
Jasně, můžete tam všechny dovést, když přijdou na letiště, můžete je ubytovat, když budou odjíždět, můžete tam začít převlíkat postele, vytírat, můžete. No a nebo máte správce. Jako já si moc nedokážu představit lidi, kteří jako to budou dělat sami všechno. Můžou, jasně, do určitýho objemu majetku a objemu bohatství, ale od určitýho objemu já to nechci dělat. Jo, ale pokud to někdo chce dělat, a je jedno, jestli v biznise, ve finančních aktivech, nemovitostech, tak je to jeho volba samozřejmě. A z mýho pohledu je v životě jako víc věcí, které dělat, než jako od rána do večera převlíkat postele. Nebo studovat prospekty protiinflačních dluhopisů, nebo cokoliv dalšího. Jo? Já když vidím různé kauzy, jak přicházejí lidi o peníze v České republice a i o stovky milionů, insolvence Roman Petr teďko. Spousta jako úspěšných lidí je v tom namočená. A opravdu s velkými objemy peněz. Tak si říkám, jako, jak to k tomu dospělo. Teď vlastně to by nemělo se stát. A ta odpověď je, že možná to bylo příliš impulzivní, možná si to někdo jako příliš neprověřil. Jo? Mm-hmm. My tím, že připravíme podklady tomu našemu klientovi, kde shrneme to, co vidíme, co jsme našli všechno, tak máme tam mnohem větší objektivitu, než v takovém tom impulzivním jednání, které, no tak jo, já ti věřím, vypadáš seriózně. A v tom může být to starání se o peníze sami jako nebezpečné. Jo. Jeden příklad, který jsem zažil, mám pocit, že už jsem ho někdy zmiňoval, ale řeknu ho znovu, protože sem se hodí. My jsme doporučovali našim klientům nakupovat protiinflační dluhopisy, ještě předtím, než přišla vysoká inflace, jako součást portfolia. Ne, že bychom věděli, že přijde vysoká inflace, ale protože člověk vždycky má mít část svých peněz, které jsou takové ty likvidní, krátkodobé, ošetřené proti inflaci, což není vůbec jednoduché. Protiinflační dluhopisy to automaticky nabízely. A potkal jsem jednoho klienta, který říkal, no díky vám mám nakoupeno za 40 milionů. Mm-hmm. A já říkám, proč jenom za 40? Není to málo? Jako vzhledem k vašemu majetku byste mohl mít klidně 200. A on to nešlo. Já říkám, šlo? Říká, nešlo, to bylo limit 5 milionů korun na jednorodné číslo v jedné emisi. Já říkám, tento limit platil na začátku, ale poslední rok, nebo rok a půl, teď si nepamatuju už, ale minimálně rok, tak byl limit 50 milionů na jednorodné číslo.
Ano.
A on říká, aha. Jo, a to je proto, že prostě to neodpracoval. Jako my jsme každou emisi, přestože ty podmínky byly skoro stejné, vždycky znovu prostudovali a pamatuju si, jak mi kolega volal a říká, Vladimír, tam se změnilo z 5 na 50 milionů. A říkám, to bude asi nějaká tisková chyba, Petře, jako zkuste to zjistit víc. A on říká, volal jsem na ministerstvo financí a je to tak, opravdu to zvýšili na 50 milionů. A proto naše doporučení byla jiná.
Rozumím.
Jo, neříkám, že zachytíme vždycky všechno na světě, v žádném případě, určitě ne. Ale naše práce je odpracovat tu černou práci. Prostě, a kdo to dělá sám, musí odpracovat sám. Musí do toho zapojit rodinu nebo svůj tým. A kdo má desítky miliard, no tak možná na to má tým. Jo?
Rozumím. Vrátíme se zpátky k příběhu Milana. U Milana bylo zřejmé, že se mýlil a máš pravdu minimálně v tom, že neměl s kým diskutovat strategii, neměl nikoho k ruce, kdo by mu pomohl oddělit zrno od plev, to znamená třeba nějaký balast, nějaké zbytečné informace nebo dokonce nepravdivé od těch, které pro něj budou prospěšné. A beze zbytku souhlasím s tím, že vlastně se mýlil v tom, že bude akčnější, především díky tomu, že byl také více náchylný na spontánní jednání, která mohla být v mnoha případech chybou a třeba i fatální pro zprávu jeho rodinného bohatství. A Milan, vzhledem k tomu, že to je fiktivní jméno, tak se, i když se v tom příběhu asi pozná, na mě určitě nebude zlobit, když prozradím, že jeho majetek je v řádech nižších miliard. Udělat fatální chybu s takhle velkým majetkem, který je rozložen mezi nemovitosti, biznis a finanční aktiva, to už hodně bolí. A třeba by Milan už nechtěl opakovat tu biznisovou pouť znovu budovat majetek. Nicméně připomenu i vám posluchačům, že Milan také zmínil tu neochotu se potkávat s někým, koho nezná a vlastně určitou obavu z toho, že ten člověk třeba ani nepochopí jeho potřeby, jeho přání a nebude na ně umět reagovat. Ať už díky absenci své expertízy, anebo právě neschopnosti třeba dobře naslouchat. A i zde se Milan mýlil. A to hluboce. Protože možná i vám posluchačům se někdy stalo při vyprávění nějakého příběhu, nějakého zážitku nebo při popisování nějaké informace, která může být velmi odbornou, že teprve při popisování a při dotazování se někoho, komu jste to vyprávěli, se vám to najednou v hlavě začalo utřiďovat. Najednou jste přicházeli na nové věci, který vás do té doby vůbec nenapadly, protože, a je to logické, máme klapky na očích možná někdy i na uších, vzhledem k tomu, že právě to tlačí dopředu, nebo tahne dopředu, nebo nakopává dopředu naše zkušenost. Myslíme si, že víme všechno, že si vždycky poradíme. A to vedlo k druhé fatální chybě, kterou Milan při správě rodinného bohatství v nižších řádech miliard už má za sebou. Nicméně bavíme se o tom, proč vlastně i úspěšní lidé často tíhnou k tomu, že si budou majetek spravovat sami. Co si myslíš, Vláďo, že může být dalším důvodem, proč nepřizvou někoho jiného, nebo dokonce mnohdy i tají tu správu nebo třeba i velikost majetku před svými nejbližšími, před svou rodinou?
Tak jeden z dalších důvodů z mého pohledu je určitě i to, že jsme tu firmu vybudovali sami.
Ano.
Ono se nám to osvědčilo, tenhle ten přístup. A na co zapomínáme je, že jsme tu firmu budovali třeba 20-30 let a postupně, jak rostla, tak jsme se učili ze svých chyb a ty chyby vlastně v porovnání s dneškem byly relativně malé, ale byly důležité na té cestě. Ten for je v tom ale, že dneska ten majetek už není malý. A ty chyby, jako který jsme se dopouštěli v minulosti v podnikání, když rostlo, tak dopustit se jako správce můžou mít mnohem významnější dopady.
Určitě souhlasím.
Takže, ale děláme to sami, protože se nám to že nám to vyhovalo, že jsme vždycky nám to fungovalo. Takže je to taková jako docela přirozená věc. A druhá věc samozřejmě, která není nepodstatná, je naše špatná zkušenost s tím, co nám kdo nabízel. Jo? Já když se dneska zeptám na protiinflační dluhopisy, jestli je někdo má s lidma, s kterými se potkáváme jako novými klienty, tak jako minimum těch lidí má. No, mám, Vladimíre, protože jsem slyšel váš podcast nebo jsem viděl vaši analýzu a stáhnul jsem si ji, tak jsem si je koupil sám. Říkám, no a privátní bankéři vám to nedoporučili, nebo no, já mám 4 privátní banky, ani jeden mi to nedoporučil. Jo. Já vždycky říkám, a ty protiinflační dluhopisy jsou hezkým příkladem, si myslím, že jako to byl jeden z mála produktů, který jako byl zázračný v úvozovkách, nemohl jít dolů, vydělal inflaci, takovej produkci mít pořád jako v portfoliu. Prostě na část svého majetku 5 nebo 10%, kterou chci mít relativně likvidní, krátkodobou, chci mít pořád v portfoliu. Když by byly, pořád bych si je nakupoval od rána do večera. A já si vždycky říkám, jako zeptejte se sami sebe, jestli máte protiinflační dluhopisy. To byl jako to je absolutně jednoduchý koncept, a dozvídám se, jako nemám, nebo bankéř říkal, že už jich víc nemají, takže mi nemůžou prodat. To je lež. To je absolutní lež. To nic takového neexistovalo. Jo? Vždycky, když slyším někoho, kdo má nějaký family office, tak říkám, kolik máte protiinflačních dluhopisů? Jak to, že nemáte? Jo? Tam je potřeba odpracovat tu práci a když je na to člověk sám, uteče mu víc věcí, než když je na tom dohromady s nějakým týmem. A navíc, když má ještě 100 takových klientů, kteří každý mají jako podnět, na co se podívat. Každý má zajímavý dotaz.
Ano.
Každý vlastně provokuje jako nové úhly pohledu a to je něco, co v tom našem přístupu nám taky dělá dobře, protože my máme spoustu zajímavých v uvozovkách konzultantů dalších, kteří jako svými dotazy v nás provokují jako na to bychom se měli podívat, nebo tamhle to ověřit, tohle to zkontrolovat. A to je taky fascinující a nesmírně důležité. A to, když to člověk řeší sám, tyhle ty věci, tak mu chybí samozřejmě.
Určitě souhlas. Já jen doplním kraťoučkou dějovou linku do příběhu rodiny Jiřího, říkejme mu Jiří. Jiří poté, co vyndal, takhle familiárně to řeknu, z biznesu část finančních prostředků, majetku, který tam měl jako dluhovou brzdu nebo spíše daňovou brzdu než dluhovou, tak vlastně váhal, co s tím bude dělat dál. A první, co ho napadlo, protože šel po těch zkušenostech, možná i částečně po té v uvozovkách hamižnosti, že rozjel projekty startupového charakteru. A nebo investoval do startupu někoho jiného, ale v příbuzném oboru. No a proč to udělal? No protože se spoléhal na své zkušenosti. Neříkám, že v případě Jiřího to bylo vždycky špatné rozhodnutí. Nicméně, když jsme před dvěma lety byli na kole spolu, potkali jsme se úplnou náhodou a on se mi chlubil s jednou startupovou investicí, tak jsem mu říkal, Jirko, hele, ty se určitě neurazíš, jsi o chloupek starší než já, tak si doufám, můžu dovolit otázku, a co děcka jsou schopni v tom pokračovat? A on, no to ani náhodou. Říkám, OK. A už tam vidíš to riziko? Jirka byl červenější než po dojezdu s kolem, protože najednou říkal, ty brďo, no tak to uhodil hřebíček na hlavičku. Já jsem vlastně zapomněl na to, že tady nebudu nekonečně dlouho a že vlastně zkušenosti mé jsou někdy na další generace nepřenosné.
A to je možná jeden z těch důvodů, proč ty lidi, nejbohatší lidi na světě, mají ten majetek trošku jinak srovnaný, než všechno ve svém biznisu, nebo všechno v nemovitostech. A proč využívají z velké části finanční aktiva? Protože oni se spravují mnohem jednodušeji, respektive přenáší se ta znalost a mnohem jednodušším způsobem, než jako posouzení startupu. To je opravdu velmi náročná disciplína.
Pokud chcete ještě více pomoci se správou vašeho bohatství, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentiery.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentiery.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání se mnou jděte na www.mezirentiery.cz/setkání. A teď zpět k tématu. Jako, dobře, a tak jak na to teda? Jak přizvat ty další lidi? Jak poznám ty správné? Vláďo, s tím máš letitou zkušenost. Mnoho i současných dlouholetých klientů vlastně při hodnocení spolupráce třeba po více jak 10 letech, tak vlastně říkalo, proč jsou spokojenými klienty. Nicméně, jak pozná ten člověk, že si vybral správně? A kdy to má a jak vyhodnocovat?
No, asi je to jednoduché. V principu první věc je potřeba se potkat s x lidmi, kteří takové služby nabízí. V první fázi posoudit, jestli mě ty lidi poslouchají a slyší.
Ano.
A v druhé fázi posoudit, zda to, co mi navrhují, jako mi dává hlavu a patu, zda to je nějaký plán, zda to má nějakou myšlenku, nějakou filozofii v sobě, takže vidím, co by se asi mohlo dít, nebo zda mi prodávají nějaké produkty. Mm-hmm. Hodně lidí sklouzne k tomu, tady jsou ty produkty, ale to je jako by si člověk vybíral dlaždičky do koupelny, ještě nemá koupený pozemek a neví, jaký barák bude kupovat. Jo? Nebo prostě to je absolutní nesmysl, jako začít produktama. A tu chybu je fascinující, dělají lidé, kteří mají miliardy nebo 100 miliony, stejně jako ty, co mají první 100 000.
Ano.
Je to neuvěřitelný, jak to funguje stejně v obou těch segmentech. A a na to je potřeba dát pozor. Takže v první fázi vyhodnotit nějaký dokument, písemný plán ideálně a klidně si za něj zaplatit, jako proč ne, jestli mi to dává smysl. No a podle toho vezmu si 2-3 plány, který mi někdo nabízí, řeknu si, co mi víc vyhovuje, kde vidím větší přidanou hodnotu v tom, co probíhá v průběhu té diskuze o tom plánu. A hlavně doporučuji, opravdu nesoustřeďte se na to, jaký produkt tam bude. Soustřeďte se na to, na tu filozofii, na to způsob přemýšlení toho, kdo sedí proti vám. Protože to musí fungovat dobře. Že ten člověk vás slyší, že přemýšlí podobně jako vy, takže když bude věci vyhodnocovat, tak bude určitě brát do úvahy váš úhel pohledu, ale zároveň, jako, a to bych třikrát podotknul, jako nechoďte do vztahu s kývačem nebo s přikyvovačem. Jo? Teďko o tom psal jeden z minoritních akcionářů PPFky, že Petr Kellner neměl rád ty přikyvovače. Jo? Kdo měl stejný názor na všechno a souhlasil s tím, co Petr řekl, tak to on nepotřeboval. Jo? A my v žádném případě nejsme přikyvovači. Jo? Ale slyšíme, co nám lidi říkají. Jako vnímáme, co potřebují. No a někomu to vyhovuje víc, někomu to vyhovuje méně. To už je vždycky otázka toho, jak nám to zapadne. Ale tohle bych řekl asi jako základní věci. Co bys tomu dodal, Pepo?
No pokud i vám, posluchačům, přišel trefný příměr dlaždiček kupovaných dřív, než vůbec koupíme pozemek anebo dům, tak já k tomu dodám jenom dvě věci. Je také dobré přemýšlet, s kým v tom domě budem bydlet. A vlastně ptát se i těch ostatních členů rodiny nebo širšího příbuzenstva, co i jim bude vyhovovat a přizvat je vlastně k této diskuzi. Ne třeba hned v té první fázi, ale určitě v nějaké další fázi pokračování diskuzí o tom, s kým to dělat, třeba i mezigeneračně. Proto je důležité tam mít ty další členy rodiny. A nepochybně stejně tak důležitou je i ta fáze, kdy je potřeba se dívat na to, že všechno má své limity. Když na něco budu sám, budu limitován minimálně svým časem. Ten čas se nedá nikde koupit. To je v podstatě možná jedna z mála, ne-li jediná veličina, kterou si prostě nikde na internetu nebo v kamenném obchodě nekoupíme. To fakt nejde. Už bylo mnoho pokusů, nejde to. A když si tady ten čas nemůžeme koupit, tak je potřeba přemýšlet o tom, jak a kde ten čas efektivně vynaložíme nebo použijeme. Takže když budu spravovat svoje nemovitostní portfolio sám a budu běhat mezi jednotlivými desítkami bytů, určitě nebudu mít čas na sebe a velmi pravděpodobně nebudu mít čas ani na rodinu. Vážení posluchači, dnešním tématem bylo, proč se lidé o majetek starají sami. Vyzdíleli jsme s vámi mnohé důvody a i řešení. Pokud vám ta řešení i ty důvody přijdou zajímavé, sdílejte je mezi svými blízkými a třeba i diskutujte ve vlastní rodině. Pro dnešek se s vámi loučím a přeji hezký den.
Mějte se krásně. Naschledanou.